Касцёл з адкрытымі дзвярыма – гэта сінадальны адказ сучаснай сям'і, што і знайшло свой поўны выраз у папскай адгартацыі «Аморіс Летіцыя», патлумачыў кардынал Ларэнца Балдзісэра, генеральны сакратар сіноду біскупу, яго цытуе Лё Сарваторы Романо. Іерарх падкрэсліў ключавыя паняцці дакумента, якія акрэсліваюць падыход да сям'і – прымаць, суправаджаць, распазнаваць і інтэграваць. Сама адгартацыя з'яўляецца паводле яго пасланнем надзеі для ўсіх сем'яў, тым ліку і тых, хто жыве ў сітуацыі цяжкасцяў і крызісу, а таксама заклікам не бянтэжыцца выклікамі, якія ўзнікаюць у кантэксце сучаснага грамадства, жыць сваім пакліканнем і сваёй місіяй у касцёле і ў сучасным свеце. Кардынал дакладна і падрабязна патлумачыў увесь сінадальны працэс, які ўключаў адкрытае і шчырае абмеркаванне на двух асамблеях, якія прывялі да фармуліроўкі заключнага дакументу, а затым да напісання папам пасля сінадальнай адгартацыі. Паводле іерарха працэс быў практычным ажыццяўленнем сінадальнасці ў разуменні Францішка, метад, які выкарыстоўваўся, лічыць генеральны сакратар сінода, павінен быў гарантаваць прыняцце правільных рашэнняў адпаведных Божай волі. Менавіта распазнаванне дапамагае разабрацца ў незлічоных канкрэтных сітуацыях, прадстаўленых на разгляд айцам сінода, і гэтыя сітуацыі не з'яўляюцца сухімі тэалагічнымі казусамі, але адлюстроўваюць паўсядзённае жыццё сем'яў ва ўсіх яго адценнях, у тым ліку і першую чаргу самых балючых. Аморіс Летіцыя ўжывае дзеяслоў распазнаваць перш за ўсё ў восьмым раздзеле. Тут гаворка ідзе пра сітуацыі, калі каханне больш не адпавядае форме сакраменту сужэнства. У гэтым выпадку касцёл клапоціцца пра людзей, якія нясуць у сабе раны, каб яны маглі вярнуцца на шлях Евангелія ў святле першынства Божай ласкі, якая ніколі не пакідае. Гэта не азначае, удакладніў кардынал Балдзісэра, што права і дактрына касцёла перажываюць змены насуперак традыцыйнаму маральнаму вучэнню. Аднак пры захаванні агульных нормаў асобныя сітуацыі павінны разглядацца у іх спецыфіцы. У гэтым сэнсе Аморіс Летіцыя, напрыклад, дае ясныя указанні ў дачыненні да далікатнага пытання разведзеных, якія ўступілі ў новыя грамадзянскія саюзы, адкрываючы для іх магчымасць сакраментальнага прымірэння і прыняцця еўхарыстыі. У дадзеным выпадку, растлумачыў генеральны сакратар сінаду біскупаў, гаворка ідзе заўсёды пра шлях, які адлюстроўвае выспяванне асвечанага сумлення. Касцёл адкрыты не можа здавольвацца толькі абагульненай блізкасцю да людзей, пакідаючы кожнага ў яго адпраўной кропцы. Метаду ж пастырскага суправаджэння далучыць людзей да касцёльнага жыцця згодна з магчымасцямі, этапамі і спосабам, прыдатным для кожнага асобнага выпадку. Усё гэта мае на ўвазе таксама падрыхтоўку тых, хто жадае заключыць сужэнства і душпастырскае суправаджэнне пасля шлюбу. Менавіта яно дапаможа ў далейшым пазбегнуць адхіленняў або краху сужэнства і сям'і. Гэтак жа, як Бог клапоціцца аб усіх сваіх дзецях, пачынаючы з самых слабых і далёкіх, падкрэсліў кардынал Балдзісэры, касцёл з любоўю набліжаецца да тых, хто ўдзельнічаў яго жыцці недасканалым чынам, і душпастыры павінны глядзець у твар кожнай з такіх асоб.